Jauno Latvijas hokeja virslīgas sezonu Dinamo un Mogo iesāka ar pagājušās sezonas čempionvienības Zemgale LLU apspēlēšanu. Sezonas otrā spēle izvērtās noraidījumiem un asumiem bagāta. Pirmā perioda sākumā Mogo komandai nācās daudz spēlēt mazākumā. Turpinājumā spēles iniciatīvu izdevās pārņemt, bet pirmajās 20 minūtēs rezultāts tā arī netika atklāts. Otrās trešdaļas vidū Dinamo bija spiesta mainīt vārtsargu Jāni Auziņu. Viņu aizstāja Latvijas čempionātā jau daudzas sezonas spēlējošais Kārlis Zakrevskis, taču šoreiz viņš nebija komandas glābējs. Perioda izskaņā Mogo izvirzījās vadībā ar 2-0, bet trešajā trešdaļā guva vēl trīs vārtus, svinot pārliecinošu uzvaru ar 5-1. Plašāk par spēli stāsta viens no Mogo vārtu autoriem, pieredzējušais Elvis Želubovskis.
Nu jā, 5 vārti, bet nu, tur, teiksim, 2 vārti tādi, ka viņi paši atveda tā kā, bet es domāju, galvenā atslēga bija, nu, mēs spēlējām droši vien līdz pirmajam golam, kas to pirmo golu iemet, tad, nu, principā, tas arī izšķira to spēles likteni pēc tam, plus vēl arī, ka viņiem, nu, tā vārtsarga maiņa, es domāju, ka bišķi arī ietekmē, tā kā, es domāju, ka vēl ne, mums tur notiek visu laiku tāda maiņa rotācija, tā kā pagaidām mēs ar to vēl meklējam, kas ar ko spēlēs, kā spēlēs, nu, to saikni, tā kā pagaidām vēl arī tā, nu, sezonas, otrā spēles sezonas sākums, tā kā viennozīmīgi mums tā komanda palikusi jaunāka, bet es domāju, ka sezonas gaitā viņi arī paliks niknāka, nu, tie jaunie čaļi tomēr, es nu, šaubos, vai grib palikt Latvijā visu dzīvi spēlēt, tā kā es domāju, ka viņi mēģinās pierādīt, ka viņi kaut kur var aizbraukt uz ārzemēm un augstākā līmenī spēlēt.
4 rezultativitātes punktus šajā spēlē guva Artūrs Ozoliņš, gūstot vienus vārtus un atdodot 3 rezultatīvas piespēles. Savukārt 2 vārti 18 gadus vecā Zigmāra Reiņa Zīles kontā. Rīgas Dinamo aizsargs Māris Jass, kurš šo sezonu atgriezies Latvijas čempionātā pēc vairākām sezonām Polijā, neslēpa, ka komandas mērķis, neskatoties uz šodienas neveiksmi, ir čempiona tituls. Savukārt savu fizisko formu vērtēja kā pilnīgi beigtu un sacīja, ka vajadzīgi vēl daži mēneši, lai atgūtu ritmu. Turpina Māris Jass.
Es domāju, mēs ielaidām otro periodu, izgājām negatīvi uz otro periodu, nepildījām trenera taktiku. Es domāju, otrā periodē mums motivācija, dusku krita nevajadzīgas kļūdas. Un tāds rezultāts. Nē, viennozīmīgi vēl nav saspēlēši, vēl daudz kļūdas, spēlētāji viens otru nejūt. Jauns treners, jauna komanda. Nu, es domāju, mums vēl vajadzīgs laiciņš, lai saspēlētos kopā.
Kā tu vispār noraksturosi šī gada komandu Rīgas Dinamo?
Diezgan tāda daudz veci un daudz jauni spēlētāji. Es domāju, ka mums ir daudz jāstrādā, un es domāju, ka mēs varam sasniegt to labāko rezultātu, bet galvenais ir jāstrādā.
Komandas mērķis noteikti ir čempiona tituls.
Jā, viennozīmīgi, tikai zelts.
Rīgas Dinamo, kas pagājušajā sezonā spēlēja kontinentālajā hokeja līgā, šo sezonu Krievijas sāktā kara dēļ šo līgu pameta un pievienojās Latvijas čempionātam. Komanda pilnībā nomainījusi arī sastāvu. Taču daudzi KHL laika līdzjutēji joprojām komandai palikuši uzticīgi. Viens no tiem ir arī Dinamo līdzjutējs Maks, kuru klausāmies turpinājumā.
Es fanu par Rīgas Dinamo komandas no bērnības. Man bija kādi 6-7 gadi, kad es pirmreiz atnācu, tad bija KHL pirma sezona.
Kā tu vispār raugies uz šo situāciju tagad, kad komanda vairs nespēlē KHL un ir šādā atjaunotā veidolā?
Nu, es uzskatu, ka tā komanda ir komanda nevis spēlētāji un nevis līga, un es turpināšu fanot, turpināšu sekot, jo vispār interesi hokejs. Šis ir pieejamākais variants, kuros var skatīties, jo NHL vai citu čempionu nav tik interesanti, nav pieejama skatīties, nu, jo hokejs klātienā ir labāk nekā televizora vai kā. Tāpēc ir kā ir. Ceru, ka turpmāk būs augstāks līmenis, piemēram, Somija vai Slovākija, kā tur varianti ir, bet nu, tagad skatīšos un sekošu te.
Citā virslīgas spēlē hokeja skola Rīga šodien ar 8-1 sagrāva Prizmas vienību, bet Viļņā šobrīd norisinās duelis starp čempioni Zemgali un Lietuvas Hockey Punks. Reinis Grunspēņķis, Latvijas radio.